Qeveria e Macedonisë me 30 janar ka përruar shtëpinë memoriale në Nana Terezë në Shkup. Në këtë akt solemn ka marrë pjesë edhe ministri i Kulturës së Republikës së Kosovës, Valton Beqiri, me ftesë të homologës e tij, Elizabeta Kançeska Milevska. Me këtë rast ministri Beqiri ka thënë se pjesëmarrja e tij në këtë solemnitet është shprehje nderimit ndaj emrit, jetës dhe veprës madhore të humanistës shqiptare Nana Tereza, duke vlerësuar se ndërtimi i kësaj shtëpie memoriale është përmirësim i një gabimi dhe drejtësie që më shumë se për gjysmë shekulli i është bërë personalitetit të shquar të Nën Terezës, duke shtuar se me këtë veprim të Shkupit zyrtar krijohen baza të shëndosha për një bashkëpunim dhe afrim midis dy popujve dhe vendeve tona. Por jo të gjithë kanë pritur mirë këtë ngjarje. Intelektual shqiptar në këtë republikë kanë protestuar me motivacionin se memoriali Nën Terezë nuk u ndërtua në vendin e shtëpisë së saj, sepse mbi ato themele parashihet ndërtimi i një kishe ortodokse. Po ashtu janë ngritur shqetësime se me ngritjen e këtij objekti që do të jetë në muze, fshihet origjina shqiptare, prandaj thon ata, nuk është ndërtuar në vendin autentik. Artan Grubi nga Lëvizja Çohu thotë se në Maqedoni vazhdimisht ka pasur debate për origjinën e Nënës Tereze dhe se autorë të ndryshëm maqedonas në filma dhe libra përpiqen që atë ta prezantojnë me origjinë jo shqiptare. Prandaj thot ai, ne protestojmë se jemi kundër falsifikimit të historisë dhe kundër ndërtimit të kishës ortodokse mbi themelet e shtëpisë familje senior shqiptare Bojagjiu në Shkup.